I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ok, da kjører vi I gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Og undertegnede, Øystein Langberg, tilbake I New York, I Brooklyn, endelig etter en juleferie I Norge, mens du, Kristina Pletten, som vanlig befinner deg på et hjemmekontor I Oslo. Og det jo sånn at for cirka en uke siden så lagde vi det jeg vil beskrive som en veldig fin podd om valget I Georgia, som var vinklet på at dette var en fantastisk dag for demokraterne og en stor nyhet I seg selv. Men så det av og til sånn I denne bransjen at den podden gikk ut på dato I løpet av noen få timer. Fordi den dagen som var så fantastisk for demokraterne, den endte jo opp med å bli en helt elendig dag for USA. For det var jo sånn at mens kongressen satt og skulle godkjenne valgresultatet, så kom en demonstrasjon for Donald Trump helt ut av kontroll. Og en stor mobb tok seg inn I kongressbygningen. Og Kristian, vi hadde jo snakket om dette I den forrige podden vi lagde, men da var konklusjonen vår at antageligvis kommer til å gå sånn som det pleier, at det litt knuffing og bruduljer, og så drar disse folka hjem. Slik gikk det overhovedet ikke den gangen her.
Nei, så feil kan man ta. Det var jo...
Vi sa vel at vi håpet. Det var vel ikke en spådom.
Og vi var vel bekymret for hva som kunne skje, og jeg må jo si at det å sitte og se dette her utspille seg live på TV, jeg satt egentlig for å følge med på talene til disse forskjellige senatorene og kongressmedlemmene, og så ser jeg at den ene etter den andre TV-kanalen kutter fra talene og til bilder fra utsiden av kongressen, og man ser at folk bryter seg gjennom politibarrikadene, kommer nærmere og nærmere, og etter hvert begynner det altså å komme bilder om innifra kongressbygningen, der man ser da folk vase rundt, og de første bildene vi så var jo kanskje ikke de mest skremmende, sånn sett. Det har jo kommet senere videoer og bilder som har vist hvor ille det egentlig var. Men det var noe forferdelig opprørende med å sitte og, sånn og se på at dette skjer. Og så går det liksom en halvtime og en time og to timer, og, det, og de klarer ikke å få kontroll på det. Og, de, og jeg tenker, hvor militæret, hvor presidenten, hva i alle dager det som skjer? Det var veldig, veldig rart. Og jeg synes fortsatt det rart.
Ja, nei, det var ja, det var utrolig rart. Det var ja, det var jo følge et opptøy. Vi kan snakke komme litt tilbake til ordene vi skal bruke om det her. Mm. Opptøyer, storming live på TV. Du hadde liksom kameraer i alle mulige vinkler ute og inne, og du kunne bare se det var og det var jo sånn kaste noe på TV-skjermen frustrasjon for det, som du sier, det virket ikke som det var noen som stoppet dem. De bare liksom gikk fram og så at de slo seg gjennom kongressen. Og man ja, man lurte på rett og slett hva som skjedde der, det fikk pågå i veldig, veldig mange timer. Det var jo ja, altså, mange, mange timer med utrolig dårlig PR for USA. Og live-dekning, jeg ville anta at liksom, seertallene må ha vært enormt, enormt høye. Hele USA satt vel, eller verden, satt jo så på dette her. Også i Norge virket det som alle satt og så på det her.
Ja, og det kan jo hende at USAs fiender gjør sine tanker når folkeforsamlingen er så dårlig sikret som det der, og de sitter og gjør noe av det viktigste de gjør, selv om det en formalitet, så jo det å godkjenne og telle opp stemmen og godkjenne et valg, det jo liksom veldig sånn der grunnleggende aktivitet i et demokrati da. Så det at dette i det hele tatt kunne skje, det jo en skandale nesten uten sidestykke. Og så det jo noe jeg litt opptatt av da, som at det har vært mye fokus på disse her litt sånn utkledde, rare, latterlige skikkelsene, og det har vært gjort mye narr av det. Folk med horn og ditt
og datt. Litt Melodi Grand Prix-stemning, ja. Og ja, det har vært mange morsomme kommentarer på Twitter.
Det har det vært, men det som har vist seg nå de siste dagene jo at det var grupper med militsmedlemmer som var de første som gikk inn, og som var veldig organiserte, godt utstyrte, hadde en plan, visste hvor de skulle, og hadde blant annet med seg sånne strips, altså sånne plasthåndjern, og spray og radio til å kommunisere med hverandre, og en masse ting som jeg synes utrolig urovekkende. Og jeg tenker, viser at dette her var noe mer enn bare en sånn litt sånn random protest som kom out of control. Dette var, de kom dit for å gjøre det de gjorde da. Og det har jo også i helgen kom frem at det var bare sekunder fra at de faktisk klarte å bryte seg inn i senatet mens senatorene fortsatt var der. Så et minutt eller to forskjell fra at kongressmedlemmer kunne ha blitt skadet eller drept eller kidnappet eller hva det nå måtte være de planer å gjøre med dem. Jeg tror det egentlig de har hatt veldig flaks at ikke dette ble verre.
Ja, for det fortsatt ikke helt klart hva som skjedde her, og det kommer nye detaljer og nye videoer hver dag, og det veldig mye sånne flinke journalister rundt omkring i verden som setter alt bevismaterialet ligger jo ute på Snapchat, på Facebook, på Twitter, Parler, alle disse stedene. Så det handler bare om å skrape det, som de sier, laste ned og sette det sammen, så vi får sikkert et enda klarere bilde av hvor farlig det, eller hvor nære det var å gå skikkelig galt. Men hva vil du si, hva det vi var vitne til her? Det går en debatt om ordbruken på de tingene her også. Jeg ser at CNN, i hvert fall enkelte kommentatorer, kaller det nå konsekvent for terror, domestic terrorism, terrorists, disse folka som brøt seg inn. Det har vært snakk om det en kuppforsøk. Vi kaller det ofte på storming. Vi sier at en mobb brøt seg inn. Hva tenker du om det?
Altså, de bruker jo ofte et ord som insurrection, som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal oversette til norsk. Det jo liksom oppvigleri eller noe sånt. Men jeg har jo lenge kalt dette for et kupp, et kuppforsøk. Mm. For dette det er. Det er. Du har et valg som har vært avholdt, et lovlig valg. Folket har stemt frem en ny regjering, og så har du da en makthaver som nekter å godta valget og prøver å omstøte på alle måter et lovlig valgresultat. Det et kupp. Så på den måten jo disse folkene deltagende i et kuppforsøk da.
Ja, et mislykket kuppforsøk. Jeg ser at noen kuppeksperter sier at de ikke vil kalle det kupp, fordi de har ikke hatt med seg militære sikkerhetsstyrker. Det har ikke vært noen forsøk på å ta over, et ordentlig forsøk på å ta over med det sikkerhetsmekanismen i samfunnet på den veien, TV-stasjoner og sånn. Selv om de kunne, selv om det hadde gått enda illere da, og de hadde tatt livet av noen kongressmedlemmer, så det jo fortsatt et stykke unna å røske til seg makta, de folket her.
Men det jo litt spesielt for det at Trump har jo makten. Så han sitter jo i en maktposisjon, og det fortsatt uklart hvem som har vært involvert her, og hvordan de forskjellige aktørene har oppført seg. Så det å kalle det et kuppforsøk, jeg tenker det mange måter å gjøre et kupp på det, og den gamle måten kan man si, hvis du liksom snakker om en gammelt østblokkland eller latinamerikansk land eller noe sånt,
Tyrkia-style.
Kjøre inn og så overta TV-stasjonen og parlamentet liksom. Men det jo kanskje ikke sånn...
Å få med seg deler av militæret.
Ja. Og så har vi jo dette brevet da, fra de 10 forsvarsministerne som advarte mot nettopp at militæret skulle blande seg inn i et statskupplignende opprør. Og det var 3 dager før dette skjedde. Hvorfor gjorde de det? Det jo fortsatt et stort spørsmål der. Det et stort spørsmål hva Pentagon gjorde når de ble bedt om å sende Nasjonalgarden. Washington Post har en sak som kom ut sent i går kveld, som går opp tidslinjen der, som sier at Pentagon avviste, eller de sa det at de hadde ikke klarering til å sende Nasjonalgarden, og trenerte desperate krav da, fra sjefen for politiet i kongressen. Så her veldig mye spørsmål, og veldig mye ting vi ikke vet enda, som jeg tenker vi etter hvert vil få vite, men det kan jo ta måneder og år før vi får et klart bilde av dette her.
Ja, og det jeg ser noen eksperter på kupp sier, at dette egentlig farligere enn et kupp, og at det ligner mer på det vi har sett i noen land, sånn som Ungarn og sånn. At det sånn gradvis nedbygging av demokratiske normer over tid. Og dette har vi snakket om før, ikke sant? At altså, vi diskuterte blant annet en gang om Bush og Trump og hvem som var liksom gjort de største og verste tingene av de to. Og Trump har vært veldig mye, det har vært mye løgner, det har vært mye retorikk, og så har vi kanskje ikke sett de praktiske konsekvensene. Vi har snakket om at institusjoner undermineres, normer undermineres, men det litt sånn fluffy, det litt sånn svada tenketankspråk. Men jeg vil jo si, i forrige uke så ble dette ekstremt håndfast. Nå ser man det er liksom den tydelige konsekvensen av at folk ikke lenger tror på systemet. De tror på Donald Trump. Det det vi så i forrige uke. Og som gjør at veldig mange føler at de har fått rett i advarslene sine da, til slutt.
Ja, og det at han har klart å overbevise en veldig stor andel av befolkningen om at 2 + 2 = 5, liksom, det i seg selv så utrolig skremmende da. Så jeg tenker... Ja, vi har fått sett konsekvensene av Trumps retorikk, og det har vi også fått sett med koronapandemien, som for øvrig er en slags aktør i dette her, hele denne historien her, for det begynte jo på en måte med den, med at koronapandemien førte til at man ikke kunne ha et normalt valg, som også ga Trump muligheten til å etablere en sånn narrativ om at valget ikke ville bli rettferdig, og at han ikke kunne godta det.
Ja. Det blir, altså vi får bare komme tilbake til detaljene når vi får vite mer om hvor nære de eventuelt har vært å få til noe enda større her. Nå det vel 5 døde som på en måte tallene til nå. De arresterer jo folk over en lav sko. Så vi får også komme tilbake, vi kan komme tilbake til litt mer arrestasjoner, men jeg synes også vi skal prøve å se litt fremover her. Fordi nå jo det store spørsmålet hva som skjer med USAs president. Og det på en måte 4 hovedscenarier for den siste uka da, som det jo praktisk er for Donald Trump, og det ene er at dette 25. grunnlovstillegget, at det brukes for å avsette ham, og vi kan jo komme tilbake til alle disse scenariene, og så er det riksrett, som jo er en prosess som er på gang, hvor Trump da må i så fall dømmes og avsettes, kanskje da på rekordtid, hvis det skal skje noe før han går av uansett, og så er det at Trump går av på egen hånd, det er et 3. scenario, og så er det at Trump blir sittende ut perioden, som er det 4. scenario, og jeg må jo si at det virker jo klart mest sannsynlig at det blir nummer 4, sånn som ting ser ut nå, at ikke Trump på noen måte vil bli fjernet før han er ute. Hva tenker du?
Ja, jeg tror at det er vanskelig for de å få fjernet Trump Det enkleste hadde vel kanskje vært å bruke det 25. grunnlovstillegget. Men det ser jo ikke ut som om det aktuelt, selv om jeg ikke helt overbevist der om at ikke noe kan skje. Og så tenker jeg også, det kan jo hende at Trump, hvis han virkelig frykter at dette får alvorlige konsekvenser for han, og de rette folkene når gjennom til han, så kan det jo hende at han vil vurdere å trekke seg da, for å gjøre det minst mulig smertefullt for seg selv.
Ja, det jo, hvis Trump trekker seg, så det i så fall fordi man ser at det støtte bak, det 25. grunnlovstillegget jo egentlig sånn, for at når presidenten ikke ute av stand til å gjøre jobben sin, han syk eller noe, det jo egentlig noe sånt som det blitt brukt tidligere, og derfor det ble, ja.
Mm. Men det så for eksempel Mick Mulvaney.
Innført i sin tid.
Mick Mulvaney, som tidligere stabsjef til Trump, som sa i går på Meet the Press, tror jeg det var, at det var en mye sterkere sak for riksrett denne gangen enn det var sist gang. Og han en sånn fyr som har vært, nå har han gått av i protest, men han har jo vært, det er feilt å si spyttslikka, men han ikke langt under det altså for Trump i denne her perioden. Han har vært utrolig servil og støttet Trump i tykt og tynt. Og at han nå går ut og sier at de har en ganske sterk sak for riksrett, og flere andre republikanere har sagt det samme, tenker jeg, tegner jo et bilde av at kanskje støtten til Trump er litt svakere enn den var sist gang. Det bør den i hvert fall være. Og så har jeg hørt andre journalister si at det er folk i kongressen som rett og slett frykter for sin egen familie og sitt eget liv. Altså, de er redd, og derfor så tør de ikke å gå imot Trump. Så hvem vet?
Nei, altså så det 25. grunnlovstillegget, kanskje, men da må man ha med seg Pence og deler av regjeringen, og der har jo masse folk sluttet, altså den ser litt vanskeligere ut, men man skal holde alle muligheter åpne, og så nevnte jo riksrett, som en prosess som i gang. Det veldig sannsynlig at i løpet av den uka her, at de kommer til å ta ut en tiltale. Hvis vi husker tilbake til litt over et år siden, så var det som skjedde, at underhuset tar ut en tiltale mot Trump. De har allerede presentert den tiltalen de da eventuelt skal veta i underhuset. Den ble presentert på mandag. Men altså, da må det gå kjempefort hvis han skal avsettes, hvis han skal få gjennomført hele den prosessen før Trump uansett går av 20. januar. Og så det store spørsmålet om det antageligvis er det støtten i underhuset til å få denne tiltalen på plass. Men så det da senatet som skal dømme og avsette Trump med 2/3 flertall, og det var det jo ikke i nærheten av flertall for sist i januar i fjor. Og det jo det store spørsmålet om det kan være flertall for det nå. Jeg ser folk skriver at antageligvis ikke det, men at de fleste holder kortene tett i brystet, og at ingen vil utelukke det helt. At man kan få med seg nok republikanere på å avsette Trump. Det en lang vei.
Ja, det en lang vei. Litt usikker. Så tenker jeg det kan komme veldig mye mer informasjon frem her da, som endrer bildet kraftig.
Ja.
Og så kan det hende at folk tenker litt annerledes, fordi at de skal stå for denne stemmen de avgjør da, om et år eller to eller fire, så skal de kunne forsvare den stemmen. Og det ikke sikkert at Trump da vil ha samme innflytelse, eller det kan hende at dette ser enda mye verre ut når man får det litt på avstand. Sånn at jeg tror nok at mange vil tenke seg om mange ganger før de avlegger en sånn stemme, og at derfor så håper vel republikanerne at de skal slippe da. Slippe å ta stilling til det og ha det på sin record, liksom, hva de har stått for. Men samtidig så tenker jeg at demokraterne kan ikke la dette gå. De kan ikke la dette gå ustraffet og uten å reagere når noen har stormet inn i kongressen og forsøkt å stanse opptellingen av et valg. Altså det går ikke an å la være å reagere. Så jeg tenker det helt riktig, og de er nødt til å kjøre riksrett hvis ikke Pence reagerer.
Ja, fordi hodepinnen for demokraterne her jo at de antageligvis, eller de har veldig dårlig tid, og hvis det som jo kanskje at Trump uansett går av 20. januar, og så må du starte riksrettsprosessen i senatet etter det, og så tar det masse tid, og så tar det og stjeler oppmerksomhet fra Joe Biden, det en stor frykt for det, det gjør at han ikke kommer i gang med agendaen sin, de står midt i en stor pandemi, en stor økonomisk krise, de skal ha en hel regjering gjennom, så man kan jo se for seg at noen demokrater og også republikanere kunne tenke seg at ja, ok, han burde være still for riksrett, men sånn som ting nå, så det bedre å la disse 10 dagene gå, og så la Trump forsvinne ut, og så se videre etterpå, men du mener at det feil, du mener at man bør uansett, selv om det semi-symbolsk, få denne tiltalen gjennom og få Trump stilt for riksrett for andre gang, selv om det ikke fører frem til slutt da.
Ja, jeg tenker det. Jeg tenker for, ikke minst for å sette presidens da. Altså det liksom helt utenkelig, tenker jeg da, at noen skal kunne være involvert i noe sånt som dette og ikke få reaksjoner. Så for å beskytte systemet og sette en presidens, så også gi mulighet til å kanskje forbedre og styrke systemet senere, så det enormt viktig at de reagerer. På det, og til det du sier om at Biden skal få arbeidsro og sånn, så tenker jeg jo, han har jo egentlig gjennom hele valgkampen da nøyd seg med å ikke ha så mye oppmerksomhet og sitte i stille og rolig og jobbe, og det har jo vært en suksess, så kanskje han kan bare fortsette med det, at Trump kan fortsette å ta all oppmerksomheten med en riksrettssak, så kan Biden fikse koronakrisen og jobbe stille og rolig uten at noen bryr seg om hva han holder på med.
Ja.
Det var litt spøk, men litt alvor.
Ja. Og det jo noen som mener at Obama gjorde feil da han kom inn som president, for da var fokuset også, det var jo en stor finanskrise. Bush-administrasjonen hadde gjort ting som man kunne gått etter dem for og startet store granskninger, men de mente at man skulle se fremover i stedet for bakover. De fikk jo heller ikke fengslet noen banktopper og de tingene der. Noen mener av demokraterne at det var en feil, og at man nå må ha lært av det, og at man burde sette i gang, for eksempel Justisdepartementet burde sette i gang en stor granskning av Trump. Og kanskje noen håper at Trump til slutt kan ende i fengsel, at det kan være et mål. Og da det ikke riksrettssaken vi snakker om lenger, da er det altså, andre typer granskningsprosesser som settes i gang etter at han ute. Men det også en ting som folk i Biden-administrasjonen litt redde for, at skal bare overskygge alt annet, en sånn stor, omfattende granskning av Trump.
Ja, altså, en ting som er viktig i denne sammenhengen er jo det at kongressen har subpoena power, altså de har rett makt til å stemme utrolig mye informasjon og få det utlevert. Og det kan de gjøre, de kan for eksempel spørre hva skjedde rundt justisminister Bill Barr, som gikk av rett før nyttår, hva skjedde med Forsvarsdepartementet og Mark Esper, som fikk sparken rett etter valget, hva slags kommunikasjon har vært med Trump der, hentet de inn, får de til å vitne. Esper var jo en av de som underskrev dette brevet fra forsvarsministeren, ikke sant? Så jeg tror med Trump ut av det hvite hus, og demokraterne med kontroll av senatet, og makt til å stevne informasjon, så kan du få veldig mye frem i lyset, og det tror jeg hadde vært kjempeviktig og kjempebra for å dra dette opp med roten.
Ja, ja. Så det blir interessant å se om det kommer, om Justisdepartementet og kongressen setter i gang granskninger. Det vi allerede vet er jo at selskapet til Trump, organisasjonen hans, har allerede rettssaker gående mot seg i blant annet New York, og de rettssakene, de får på en måte ikke Biden-administrasjonen gjort noe med. De kommer til å gå sin gang uansett. Så det kommer til å komme rettsoppgjør. Spørsmålet er bare liksom hvor høyt opp og hvor omfattende de rettsoppgjørene blir. Men vi får også snakke litt om Trumps fremtid i partiet og egentlig republikanernes fremtid. Det har jo vært ekstremt mye skandaler gjennom Trumps 4 år, og man har av og til sett at republikanere rykker ut og tar avstand, men denne gangen har det vært mye bredere enn før. Masse tidligere allierte har gått ut mot han. Vi så en sånn stor næringslivsorganisasjon var tidlig ute med å si at nå burde Pence ta over, de ville ha det 25. grunnlovstillegget. Hvis det donorer, givere, strupe pengeoverføringer. Ingen vil, som vi har nevnt, helt avskrive at Trump faktisk kan bli dømt og avsatt i en riksrettssak, og det betyr jo da av sine egne. Hva tror du, er Trump 2024 fortsatt et alternativ? Kan det skje?
Altså hvis han blir stillt for riksrett, så kan jo de også ta opp en sånn klausul om at han ikke får stille til valg ever igjen. Så da er det jo ikke aktuelt. Men samtidig som dette her skjedde, så hadde jo det republikanske partiet landsmøte og valgte inn igjen alle Trumps støttespillere, og Trump ringte til landsmøtet og ble møtt med applaus. Jeg tror det var dagen etter. Og det har vært mye støtteerklæringer til han også. Og han har, som vi har snakket om tusen ganger før, et utrolig stramt grep på en stor andel republikanere. Så det godt mulig at det godt mulig at hans popularitet vil fortsette å være ganske stor. Jeg litt I tvil om det. Jeg tenker at der en god del folk som ganske har fått ganske stor avsmak etter dette her da. Jeg fikk en melding fra en Trump-supporter som jeg har ganske god kontakt med I Michigan, som sa «I'm sorry», og dette var en skam. Og så det de som sikkert synes det helt strålende og bare skulle ønske at de hadde kunne gått inn I kongressen og bare tatt over hele skiten. Men, men jeg tror ikke det 75 millioner, altså. Jeg tror ikke det halvparten av det heller.
Nei. Altså, mitt utgangspunkt etter å ha fulgt denne mannen I 4 år nå at vi skal være ekstremt forsiktig med å avskrive Trump og si at nå det over ut for denne mannen, for det har skjedd en god del ganger før at man har I hvert fall vært på vei mot de analyser at dette kan han ikke komme tilbake fra, det umulig. Og jeg tror
Absolutt.
Trump kan komme tilbake I 2024 igen. Men altså, det betyr ikke at han vinner valget I 2024, det betyr ikke at han blir president, men jeg tror fortsatt han har ganske store sjanser til å bli republikanernes presidentkandidat I 2024, sånn som ting ser ut nå. Og det jo sånn at jeg har kikket på litt meningsmålinger og sånn, og det jo sånn at denne mobben har ikke sånn voldsomt stor støtte. Det ikke så mange som sier rett ut, ja, det var riktig å storme kongressen. Det ja, det var sånn som 10% av amerikanere, og så det litt flere blant republikanerne. Det de som trekker det tallet opp til 10%. Kanskje det 1 av 5 republikanere eller noe sånt. Men når man begynner å spørre sånn, det Trump sin skyld? Da det nei, sier republikanerne. Og så spør man, gjør Trump en god jobb? Så sier 75% ja, fortsatt. 76% på noen målinger. Mm. Så sånn det ser ut, så står altså, establishmentet har vendt ryggen sånn delvis til Trump, men velgerne ser ut å stå bak han ganske mye, og det får meg til å tenke at ja, demokraterne bør gjennomføre en riksrettssak, som du sier, på grunn av at de må sette et eksempel, men de som kanskje har mest å tjene på en riksrettssak faktisk republikanerne. De som har mest å tjene på å avsette Trump nå, og få den mannen, for det klart, som du sier, hvis han blir dømt og avsatt, så kan de legge inn en sånn klausul om at han ikke kan stille igjen, og da ikke navnet hans med I diskusjonen om 2024 I det hele tatt. Det kommer det til å være hvis han ikke blir dømt og avsatt nå. Da kommer han til å ligge der som en sånn forstyrrende faktor I mange år fremover, om han stiller eller ikke. Så kan han I hvert fall være med på å utpeke hvem det skal bli, kanskje det blir sønnen hans, kanskje det blir datteren hans. Så, ja.
Jo, men igjen, som jeg sa I sted, med demokraterne som ledere av både senatet og representantenes hus, så har de også kontroll over komiteen, og det betyr at de kan sette I gang granskninger og kalle inn folk til høringer, og få frem en masse bevis og informasjon som hittil har vært holdt unna offentligheten. Mm. Og det tror vi kommer til å se, kombinert med rettssaker, som du sa, for eksempel I New York, Trump vil ikke kunne bli benådet for ting som på delstatsnivå. Så han kan ende opp med å bli dømt I rettssaker. Han kan ende opp med å bli avslørt med en god del veldig uflatterende informasjon. Så ja, jeg tenker at dette her kan gå I alle retninger, men du har jo rett. Altså, det jo ingenting hittil som har klart å ødelegge hans popularitet, utrolig nok.
Nei, og det jeg tenker at det som jo viktig å huske på disse primærvalgene, som vi jo også så den forrige våren, jo at Trump trenger jo ikke å ha hele republikanske partiet bak seg. Så lenge det masse kandidater I feltet, og Trump har 25, 30, 40% bak seg, så har han veldig, veldig gode sjanser til å vinne det republikanske primærvalget også neste gang. Så han trenger bare denne kjernen med folk, kanskje den kjernen som sier at dette var helt riktig å gå og storme kongressen, kanskje den pluss noen fler nok til å få han valgt igjen. Men det jo store spørsmål om han kommer til å stille, klart hvis han sitter bak lås og slå, så det jo vanskelig for han. Men det gir et insentiv.
Men tenk de politiske reklamene demokraterne da kan kjøre med sånne der folk med amerikanske flagg som slår ihjel en politimann og altså, så det vil jo være demokraternes drøm Ja. Og han har jo i løpet av disse fire årene vært en av de eneste presidenten i historien som har tapt både presidentskapet og huset og senatet i ett valg.
Ja.
Etter bare å ha sittet i fire år.
Ja, det, men jeg tror dette først og fremst er liksom republikanernes problem. Jeg tror som du har rett, jeg tror demokraterne nærmest vil ta det imot med åpne armer, at Trump forsøker seg igjen frem mot 2024. Mm. Så det derfor er det kanskje et insentiv som nevnt, for å få dømt og avsatt ham i en riksrettssak. Og så er spørsmålet om den riksrettssaken kan skje etter at han uansett har gått av som president. Det en sånn juridiske debatter rundt om det mulig å ja, dømme noen når de ikke lenger sitter i stillingen. Men det det som kanskje kan gjøre, da, at de får med seg nok republikanere på valget, og for de vil skape fred i det partiet. Det har i hvert fall ikke blitt noe enklere etter det liksom, som har skjedd den siste uka. Så vi ser jo konturene av en borgerkrig uten sidestykke her, hvor frontene blir enda hardere. Vi har snakket masse om bråk i demokratene, men godt hen i neste årene blir preget mer av bråk hos republikanerne, og at partiet nærmest går mot en splitt. Klart, hvis Trump kandidat i 2024, da ikke Mitt Romney med i det partiet og støtter Trump lenger. Det kan du være ganske sikker på.
Nei, og du har jo kanskje, sånn, Mitt Romney har jo vært en litt sånn ensom svale, men nå har jo du for eksempel Liz Cheney. Du har flere sterke folk i kongressen og senatet som har trukket seg ganske langt unna Trump da. Og Cheney er en ganske annen type konservativ politiker enn det Romney er. Mye mer dypt konservativ og litt sånn hauket og hard. Men hvis de kan finne sammen og danne en felles front, så kan nok de på en måte tenne liv igjen i det som en gang var det republikanske partiet da, og slå tilbake mot denne her Tea Party-gjengen som tross alt det Ted Cruz og lederen i representantens hus, altså McCarthy og disse her, kom jo inn etter 2010 som en sånn protestbevegelse og har tatt over mye av partiet, men de har vært der ganske kort tid og har liten lojalitet, tror jeg, til selve partiet, kjernen av partiet der. Så kanskje det kan svinge tilbake igjen. Eller kanskje det splitter i to partier. Det ikke godt å si. Det hadde vært spennende.
Det blir uhyre interessant å følge med på dette her fremover. Og om litt over en uke så det jo Bidens innsettelse. Vi satser på å komme tilbake med en podd rett før det. Og så skal jeg komme meg ned til Washington D.C., og så vil vi bare håpe at de har litt mer kontroll. Nå har de satt opp mye høye gjerder rundt både kongressen og det hvite hus. Så vi må jo bare regne med at nå følger de med i sosiale medier på hvem som kommer og bare får dette under mye bedre kontroll enn de hadde. For det jo potensial for en ny liten eksplosjon den 20. januar i DC, hvor det også vil være mye demokrater, helt sikkert. Selv om Biden sier at han ikke vil ha publikum, så skal det ikke se bort fra at det kommer en del publikummer, i hvert fall etter det som har skjedd nå, for å vise sin støtte.
Ja, da må du være forsiktig, for det kan sikkert fort bli en skummel situasjon igjen.
Det skal jeg være, men det var det vi hadde i denne omgang, og så vi som sagt tilbake i neste uke, og så får dere alle ha det bra.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.